Mä ajattelin puhua teille ja itselleni tänään jotakin luottamuksesta. Ja musta oli ihanaa, että nämä laulut, mitä Apa laulaa tuossa aluksi ja mitä äsken laulettiin, niin niissäkin mainittiin luottamus. Meille jokaiselle on varmasti joskus joku luvannut jotakin. Ja te tiedätte, että jos se henkilö, joka lupasi, jos se ei ollut oikein luotettava, niin me ei oikeastaan edes odoteta, että hän pitäisi sanansa. Mutta jos se oli joku sellainen, jonka me uskotaan, niin silloin me odotetaan, että tuo ihminen tekisi niin kuin hän lupasi. Näin on meidän ihmisten kesken, mutta sama pätee myöskin meidän Jumalan suhteessa. Raamatussa sanotaan, että on parempi, ettei lupaa, kuin että lupaa eikä täytä. Mutta lupausten suhteen Jumala on aika rohkea, eikö totta? Raamattu on täynnä Jumalan lupauksia. Ja sen lisäksi hän on antanut meille myöskin henkilökohtaisia lupauksia. Niitä profetioita ja Jumalan sanaa, mitä hän on puhunut meille, meidän henkilökohtaiseen elämään johdattaakseen on meitä. Ja sitten vielä niin kuin pisteeksi iin päälle, niin Jumala on luvannut sanassaan, että hän on luotettava. Ja mä luin tuon Jesajan kirjan paikan tuohon alkuun sen takia, että se on yksi mun lempikohtia Raamatussa. Mä oon lukenut sen ennenkin muistaakseni tuolla päivärukouskokouksessa. Mä koen, että se kertoo mun omasta elämästä. On ollut paljon sellaisia asioita, mitkä on ollut epävarmoja. Ei ole aina voinut luottaa siihen, mitä huominen tuo tullessaan. Ja mä uskon, että tavallaan se koskettaa meitä kaikkia. Hebrealaiskirje sanoo, että kaikki, mikä voi järkkyä, tulee vielä kerran järkkymään. Eikö kuulosta vähän niin kuin, jos te tiedätte Murphyn laista, että jos joku voi mennä pieleen, niin se menee. Mutta tuossa sanassa ei ole kysymys pieleen menemisestä, vaan se on hebrealaiskirjeen 12. luku, jae 27. Kaikki luotu järkkyy ja siirtyy sijoiltaan. Minkä takia? Jotta se, mikä ei järky, pysyisi paikallaan. Ja jae 28 jatkaa, me saamme valtakunnan, joka ei järky. Ja Jesaja 54 ja jae 10 sanoo vielä ihanammin, vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi. Jumala on luotettava. Hänen sanansa ja armonsa pysyvät iankaikkisesti. Kun mä mietin tuota sanaa luottamus, niin mä ajattelin, että jollakin tapaa luottamus ja usko kuuluu yhteen. Eikö? Vaan niin kuin aluksi puhuttiin, että jos me luotetaan johonkin, niin me uskotaan, mitä hän sanoo. Meillä Josefiina yritti kerran saada Miikkaa vakuuttuneeksi isäänsä jostakin asiasta ja sitten kun hän huomasi, että nyt ei oikein niin kuin isä meinaa uskoa, niin hän päätti käyttää semmoista keinoa, minkä Josefin ajatteli, että tehoaa. Sano Miikalle, että uskon nyt vaan, kun mä kerran oon sun lapsi. Josefina vetosi siihen suhteeseen, siihen asemaan, joka hänellä oli isäänsä nähden. Ja kysymyshän oli läheisyydestä, siitä, että Josefina tiesi, että hän on tytär. Hän on vauvasta saakka elänyt isän silmien alla ja isä tuntee hänet. Eikö siinä pitäisi olla kylliksi niitä syitä, että isä voi uskoa, mitä hän sanoo? Paavali sanoi Efesolaiskirjeessä, että hän polvistuu isän eteen. Hänen, jonka asemaa jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Ja huomaan nuo sanat. Polvistuu isän eteen. Hänen, jonka asemaa. Paavali ei puhukaan lapsen asemasta, vaan hän puhuu isän asemasta, jota jokainen isän ja lapsen suhde taivaassa ja maan päällä kuvastaa. Ja miksi Paavali polvistui? Siellä sanotaan, että hän rukoili, että Jumala vahvistaisi ja voimistaisi efesolaisten sisäistä olemusta. Ja aivan niin kuin efesolaiset, niin eikö mekin tarvita usein sisäistä vahvistusta? On ihanaa, kun voi joskus sanoa, että joku ihminen tai joku sana on oikein vahvistanut. Ja meistä jokainen varmaan uskoo jollakin tavalla, että Jumala tuntee meidät. Että hän tietää sen meidän aseman. Toisilla on vahvempi usko siihen, että hän tuntee ja tietää meidät maan tomuksi. Toiset taas on vakuuttuneempia siitä, että hän tuntee meidät omaksi lapsekseen. Daavid sanoo psalmissa 103, että niin kuin isä armahtaa lapsiaan, niin armahtaa Herra niitä, jotka pelkäävät ja rakastavat häntä. Hän tuntee meidät ja tietää meidän alkumme, muistaa, että olemme maan tomua. Mutta joka tapauksessa, kun me ollaan yhteydessä meidän taivaalliseen isään, niin me joskus käyttäydytään samalla tavalla kuin Josefiina. Me tiedostetaan se meidän oma asema. Josefiinahan ei sanonut isälleensä, että usko mua, koska sinä olet minun isäni. Hän sanoi, että usko mua, koska minä olen sinun lapsesi. Ja mä ainakin joudun tunnustamaan, että mä oon usein ajatellut, että tämä lupaus kuuluu mulle sen takia, että mä oon Jumalan lapsi. Mä oon vedonnut siihen päivään, jolloin mä tulin uskoon ja mut siirrettiin pimeydestä Jumalan valtakunnan lapseksi. Ja siinä ei ole mitään väärää. Me saadaan tehdä näin. Mutta kun me tullaan uskoon ja me tullaan osallisiksi Jumalan lupauksista, niin jokainen ymmärtää, että noista lupauksista ei ole mitään hyötyä, ellei me luoteta niihin. Ne ei toimi sillä tavalla, kun niiden pitäisi, ja se ei meillä ole uskoa. Ne ei vahvista meidän sisäistä olemusta sillä. Ketkä sitten luottaa Jumalaan? Ja tässä tullaan siihen, minkä edessä mä jouduin itse pysähtymään, kun mä luin Raamattua. Mä oon puhunut tästä, sivunut tätä samaa aihetta joskus naisten illassa. Raamatussa nimittäin sanotaan psalmissa 9, jakeessa 11, että sinuun luottavat kaikki, jotka tuntevat sinut. Eli tuo lause ei kuulunut, että ne, jotka Jumala tuntee, luottavat häneen, vaan ne, jotka tuntevat Jumalan, luottavat häneen. Oli kysymys isän asemasta meidän elämässä. Ja mä jouduin miettimään, että tunnenko mä todella sen isän, jonka edessä mä seison vakuuttamassa sitä omaa lapseuttani, ja jolta mä odotan niiden lupauksien toteutumista, joita hän on mulle antanut. Mä en tiedä, onko teille koskaan käynyt niin kuin mulle, mutta joskus, kun on ollut oikein vaikeeta, niin mä oon kokenut itteni vähän niin kuin Israelin kansan kaltaiseksi. Eli on tullut vähän sellainen tuskainen ja epäuskonen olo. Mä oon pitänyt miettiä, että miksi se Jumala lupaa, kun mä päivästä toiseen joudun odottamaan ja pettymään. Israelin kansahan sanoi Moosekselle, että he olisivat mieluummin orjana Egyptissä kuin siinä Jumalan erämaassa, mihin Mooses oli heidät vienyt. Ei oikein ollut luottamusta. Mutta kun mä kattelen omaa elämääni taaksepäin, niin mä huomaan, että kuitenkin justiin siellä erämaassa Jumala on usein eniten opettanut mua tuntemaan itseänsä ja luottamaan häneen. Hosean kirjan toisessa luvussa jakeessa 16-17 sanotaan, että katso, minä suostuttelen hänet mukaani, vien hänet autiomaahan, puhun hänelle suloisesti. Siellä minä annan hänelle viinitarhoja, minä muutan Aakorin laakson toivon portiksi. Siellä hän vastaa kutsuuni kuin nuoruutensa päivinä, kuin silloin, kun hän lähti Egyptistä. Mä luin tuossa vuodenvaihteessa tosi hyvän kirjan. Se oli nimeltänsä Saatanan syötti. Nimi oli vähän ruma, mutta kirja oli erittäin hyvä ja asia oli erittäin hyvä. Ja tuo kirja kertoi jotakin Joosefin elämästä. Ja kun mä olin saanut sen kirjan luettua, niin mulla oli pakko tarttua Raamattuun ja lukea itselleni koko Joosefin tarina. Joosefkin sai nimittäin kokea jotakin erämaavaelluksesta ja Jumalan luotettavuudesta. Te muistatte, kuinka Joosef kertoi veljellensä nuo unet. Siitä, kuinka nuo lyhteet ja aurinko ja kuu ja 11 tähteä kumarsi Joosefia. Ja kuinka Joosefille kävi. Veljet vihastui häneen. Ja tuli kateelliseksi. Ja erilaisten vaiheiden kautta Joosef päätyi sitten viimein Egyptiin Potifarin orjaksi. Kun mä mietin noita hetkiä, ja niitä Joosefin elämäntilanteita, sitä kun hän oli siellä kaivossa veljien heittämänä ja kun häntä myytiin noille ismaililaisille orjaksi, Ja kun hän meni sinne Potifarin taloon, Potifarin vaimon kiusattavaksi ja viimein syyttömänä vankilaan, niin on aika vaikea uskoa, että Joosef olisi siinä tyytyväisenä myhäily, että kiitos Herra tästä hetkestä. Että tässähän ne lyhteet ne oikein porukalla mua kumartelee. Mutta siitä huolimatta, että Joosef joutui sinne Egyptiin, niin Raamattu sanoo, että Herra oli Joosefin kanssa. Ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Eikö aika erikoista? Raamatussa sanotaan näin. Ja tässä ikään kuin hypätään kaikkien niiden vääryyksien yli, mitä Joosef oli joutunut kokemaan. Ja sanotaan, että Herra oli Joosefin kanssa, ja siksi hänellä oli aina onni mukanaan. Psalmintekijä sanoo, että minun onneni on olla Herraa lähellä. Sitten Raamattu paljastaa Joosefista jotakin aika inhimillistä. Jotakin sellaista, mitä ainakin mä olen sortunut joskus tekemään. Nimittäin tulee kiusaus auttaa Jumalaa vähän niiden lupausten eteenpäin viemisessä. Joosefkin olisi halunnut. Nimittäin kun Joosef oli siellä Potifarin vankilassa, niin eräänä päivänä kävi niin, että ylijuomanlaskija ja Faaraon leipuri joutui kans sinne vankilaan. Ja he näki samana yönä sellaisen unen, joka jäi vaivaamaan heitä. Ja Joosef osasi selittää nuo unet noille miehille. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa luvussa 40, jakeet 12 ja 15 sanotaan näin. Joosef sanoi hänelle, tämä on unesi selitys. Nuo kolme haaraa tarkoittavat kolmea päivää. Kolmen päivän kuluttua Faarao ylentää sinut ja palauttaa sinut entiseen asemaasi. Ja sinä saat antaa maljan Faaraon käteen, niin kuin ennenkin, kun olit hänen juomanlaskijansa. Ja sitten huomaa tämä jatko. Joosef sanoo, että älä unohda minua, kun sinun käy hyvin, vaan tee minulle palvelus. Puhu minusta Faaraolle ja auta minut pois tästä talosta. Minut on näet ryöstetty tänne hebrealaisten maasta, enkä ole täälläkään tehnyt mitään pahaa. Silti minut on heitetty tähän vankityrmään. Joosef koki, että häntä oli kohdeltu epäoikeudenmukaisesti. Ehkä hän päätteli mielessänsä, että tämä tilanne ei ole oikein Jumalan mielen mukainen. Ja niin Joosef anoi tuolta ylijuomanlaskijalta, että tämä puhuisi Faaraolle. Mutta kuinka kävi? Tämä ylijuomanlaskija unohti Joosefin. Ja kului 2 vuotta. Ennen kuin Joosefin kohtalo alkoi muuttua. Raamattu sanoo, että 2 vuotta myöhemmin Faarao näki unen, joka alkoi vaivata häntä. Ja silloin Joosef tuli tuon ylijuomanlaskijan mieleen. Ja sitten alkoi tapahtua. Joosef kutsuttiin sinne Faaraon eteen ja hän selitti Faaraon unen ja Joosef asetettiin hallitsemaan koko Egyptiä. Ja Faarao sanoi, että ainoastaan hänen valtaistuimensa tekee hänestä Joosefia korkeamman. Ja kun Joosef oli vihdoin saavuttanut jotakin siitä, mistä Jumala oli hänelle puhunut, niin Raamattu osoittaa, että Joosef oli samalla myöskin oppinut tuntemaan Jumalaansa. Sen osoittaa ensinnäkin se, millaiset nimet Joosef antoi lapsilleensa, 2 lapsellensa. Tähän sanotaan näin, että esikoiselleen Joosef antoi nimeksi Manasse, sanoen, Jumala on saanut minut unohtamaan kaikki vaivani ja isäni kodin. Toiselle pojalleen hän antoi nimeksi Efraim, sanoen, Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa olen joutunut niin paljon kärsimään. Jumala, joka saa unohtamaan. Miettikää, kuinka usein me ihmisenä sanotaan, että kyllä mä voin antaa anteeksi, mutta mä en voi unohtaa. Kyllä Joosefkin oli tietoinen siitä, mitä hänelle oli tapahtunut. Mutta Hän osoitti, että hän ei halua muistella sitä. Hän oli oppinut tuntemaan Jumalan, joka saa unohtamaan. Ja toisesta lapsesta Joosef sanoi, että Jumala on tehnyt minut hedelmälliseksi maassa, jossa jouduin niin paljon kärsimään. Jumalan tahto meitä kohtaan on, että me tuotettaisiin hänelle hedelmää, jopa siinä maassa, jossa me joudutaan kärsimään. Ja lopullisesti tuo Joosefin mielenlaatu koeteltiin, sitten kun tuli nälänhätä ja nuo Joosefin veljet viimein tuli Joosefin eteen. Joosef sanoi noille veljillensä, että tulkaa tänne minun luokseni. He astuivat lähemmäksi ja hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Mutta älkää olko murheissanne, älkääkä syyttäkö itseänne siitä, että olette myyneet minut tänne. Sillä Jumala lähetti minut teidän edellänne pelastamaan ihmishenkiä. Nälkä on nyt jo 2 vuotta vallinnut kaikkialla ja edessä on vielä 5 vuotta, joina ei kynnetä peltoa eikä korjata satoa. Mutta Jumala lähetti minut teidän edellänne, jotta te jäisitte eloon ja teidän sukunne säilyisi maan päällä ja monet pelastuisivat. Te ette siis lähettäneet minua tänne, vaan Jumala. Ja hän asetti minut Faaraon neuvonantajaksi, koko hänen valtakuntansa herraksi ja Egyptin maan valtiaaksi. Joosef vakuuttaa 3 kertaa, että Jumala oli lähettänyt hänet. Joosef ei ollut katkera, vaan hän oli täysin vakuuttunut siitä, että se mikä oli tapahtunut hänen elämässään oli ollut Jumalan suunnitelma. Ja tuo vakuuttuneisuus oli tehnyt Joosefin sydämessä tehtävänsä. Hän halusi antaa veljillensä anteeksi. Olisihan Joosef voinut varmasti valita toisinkin, maksaa potut pottuina, niin kuin sanotaan. Mutta Joosef valitsi anteeksi annan. Ja mikä tässä Joosefin tarinassa herättää uskoa? Niin mun mielestä se, että mikään, ei ihmiset eikä vihollinen, ei voinut estää Jumalan tahtoa tapahtumasta. Jeremia 33 ja jae 2 sanoo, että minä päätän ja toteutan kaiken tahtoni mukaan, sillä minä olen Herra. Ja psalmi 115 vakuuttaa saman. Siellä sanotaan, että meidän Jumalamme on taivaassa. Kaiken, mitä hän tahtoo, hän myös tekee. Sinuun luottavat ne, jotka tuntevat sinut. Ainoastaan Joosef itse olisi voinut asettua esteeksi Jumalan suunnitelmalle, jos hän olisi antanut katkeruuden hiipiä sydämeen. Mutta oikean mielenlaatunsa ansiosta Joosef sai kokonaisen siunauksen. Hän sai nähdä vielä oman maallisen isänsä Jaakobin, ennen kuin Jaakob sitten kuoli. Taivaallinen isä on luottamuksen arvoinen. Ja viimeksi eilen mulle sattui jotakin sellaista, jonka ympärillä mä koin, että on todellisessa erämaassa. Kallionpään Kirsille täytyy sanoa, että se ei johtunut siitä, että Mikael oli teillä tapetoimassa. Vaan sattui jotakin sellaista, mikä satutti mua. Ja mä itkin ja huusin Jumalan puoleen. Mutta vaikka meidän ympärillä olisi erämaa, ja vaikka ne, joita sanotaan veljiksi, olisi heittänyt meidät sinne kaivoon, niin mikään ei siltikään voi estää Jumalan suunnitelmia tapahtumasta. Ja kun tulee se päivä, että Jumalan lupaukset meidän itse kunkin elämässä alkaa käydä toteen, niin ollaan valmiita antamaan anteeksi niille, jotka on seissyt siellä tien varressa ja heitellyt vähän kiviä rattaisiin. Ette siis te lähettäneet minua Egyptiin, vaan Jumala, Joosef sanoi. Jumala tietää, missä itse kukin meistä tänään on. Mä haluan rohkaista teitä tällä sanalla. Jumala ei ole unohtanut, ei sua, eikä mua. Aamen.